Rádio Slobodná Európa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak je 17. decembar. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžuje mandat Haškom tribunalu do 31. decembra 2012. godine. Monitoring komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe raspravlja o funkcionisanju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini. Zbog protesta poljoprivrednika i dalje je blokiran magistralni put u blizini graničnog prelaza Orašje,
gdje su s 50-ak traktora i drugih poljoprivrednih strojeva onemogućili međudržavni promet između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Puštaju se samo hitni slučajevi.
U policijskim akcijama Raduše Delfini organizovani protiv organizovanih kriminalnih grupa koje se bave trgovinom droge uhapšeno 35 osoba.
U obradi se nalazi još 40 lica, za neke će biti podnesen izvještaj o učinjenom krivičnom djelu, a za određene zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog posjedovanja, odnosno uživanja opojnih droga.
Svjetski lideri pristižu u Kopenhagen na kraj konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poljoprivrednici Posavskog kantona blokirali su magistralni put Tuzla-Orašje, tražeći od vlasti isplatu zaštitnih cijena pšenice od 16 feninga. Više od 50 traktora blokiralo je put koji se nalazi u blizini graničnog prijelaza Orašje, a propuštaju se samo hitni slučajevi. Poljoprivrednici su najavili da neće deblokirati put sve dok im ne bude isplaćen novac. U policijskim akcijama protiv organiziranih kriminalnih grupa koje se bave trgovinom droge na području Bijeljine i Brčkog uhapšeno je 35 osoba, a u toku je obrada još 40 osoba. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena izjavio je da bi do kraja akcije nadležnim tužilaštvima mogle da budu podnesene krivične prijave protiv 70 osoba, pretrešeno 55 lokacija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su sinoć u Sarajevu 5 osoba zbog rasturanja droge te zaplijenili 3 kg droge čije porijeklo još nije poznato, potvrdio je portparol ministarstva Irfan Nefić. Reforma javne uprave i rad državne službe u kontekstu europskih integracija tema je današnje sjednice Parlamenta za Europu koja se održava u Sarajevu. U radu Parlamenta za Europu sudjeluju predstavnici zakonodavnih tijela na državnom, entitetskim i nivou Brčko distrikta koji će analizirati rezultate u reformi javne uprave sa posebnim osvrtom na model Slovenije. Narodna skupština Republike Srpske razmatra prijedlog zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim ustanovama, sudskoj policiji, te oblasti prosvjete i kulture. Delegacija Parlamenta Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe koju čine Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić sudjeluje danas u Parizu na sastanku monitoring komiteta Parlamentarne skupštine. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koji nadzire poštivanje obaveza zemalja članica raspravlja o Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja dvojice izvjestilaca koji su Bosnu i Hercegovinu posjetili u septembru. Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je prihvatilo rezoluciju o produženju mandata sudaca Haškog suda, u kojoj je istaknulo i namjeru da mandat suda produži do kraja 2012. godine. Oko 120 šefova država i vlada okupilo se u Kopenhagenu na konferenciji o klimatskim promjenama u pokušaju da obnove prekinute pregovore i finaliziraju novi globalni dogovor o načinu borbe sa klimatskim promjenama. Američki predsjednik Barack Obama, ruski Dmitri Medvedev, iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad, brazilski Ignacio Lula de Silva i francuski Nicolas Sarkozy neki su od očekivanih govornika u naredna dva dana. U Srbiji masovan protest taksista i autoprevoznika. Oni traže da se ukine obaveza uvođenja fiskalnih kasa do 2013. godine, da se sa ulica uklone taksisti koji rade bez dozvole i da se utvrdi minimalna cijena usluga. Jedan od najtraženijih narkobosova u Meksiku, Arturo Leiva, ubijen je u sukobu sa marincima, saopštili su zvaničnici u glavnom gradu Meksiku. Beltran Leiva i još trojica pripadnika njegovog kartela ubijeni su u oružanom sukobu sa marincima u Kernavaki, južno od glavnog grada, a peti je izvršio samoubistvo, izjavio je zvaničnik mornarice koji je želio ostati anoniman. Džudiskinja Larisa Cerić i fudbalski reprezentativac Edin Džeko najbolji su BH sportisti u 2009. godini. Odluka je žirija sinoćnje 9. tradicionalne manifestacije izbor najboljih sportista Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Poljoprivrednici Posavskog kantona i danas protestuju tražeći isplatu zaštitnih cijena pšenice od 16 feringa. Više od 50 traktora blokiralo je granični prijelaz Orašje, a puštaju se samo hitni slučajevi, informiše Zoran Matkić.
Oko 150 poljoprivrednika iz Županije Posavske nastavili su i danas jučer započetu blokadu graničnog prijelaza Orašje, gdje su s 50 traktora i drugih poljoprivrednih strojeva onemogućili međudržavni promet između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Puštaju se samo hitni slučajevi. Poljoprivrednici su noć proveli na otvorenom, grijući se uz upaljene vatre. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Županije Posavske, Slavko Martinović, ističe da i do sada nitko od političkih čelnika nije obišao.
Pa možemo im zahvaliti na neposjeti. Znači da nas niko nije posjetio. Čelga je osim ministra Petrića koji je bio u nekih 5 minuta i morao na službeni put u Sarajevo.
Prema posljednjim informacijama, blokada državne granice mogla bi do kraja dana biti okončana.
Pa imamo informaciju da trenutno vlada ima jednu telefonsku sjednicu i gdje postoji jedan konsenzus u vladi da se izvrši prenamjena koda, odnosno prenamjena sredstava koje robne rezerve posjeduju za tekuće potrebe da bi isplatile dug za pšenicu koje su po odluci vlade preuzele da isplate.
Sukladno odluci federalne vlade koja je donesena sredinom ljeta, robne rezerve su trebale poljoprivrednicima isplati 19 feninga po kilogramu otkupljene pšenice, ali to nisu uradile. Poljoprivrednici nastavljaju s prosvjedima sve dok se ne ispoštuje vladina odluka i ne dobiju zarađeni novac. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
U policijskim akcijama Raduše i Delfin, organizovanim protiv kriminalnih grupa koje se bave trgovinom droge, na području Bijeljine, Brčkog, Zvornika, Milića, Čapljine, Lopara, Ugljevika i Pelagićeva, uhapšeno je 35 osoba, a u toku je obrada još 40 osoba. Razbijene su dvije velike kriminalne grupe koje su harali proteklih godina, saopštene danas u Banja Luci, informiše Milorad Milojević.
Očekuje se da bi krajnji rezultat policijskih akcija u Bosni i Hercegovini na suzbijanju trgovine drogom, kodnih naziva Raduša i Delfin, do kraja godine mogao biti podnošenje krivičnih prijava protiv čak 70 osoba za koje se sumnja da trguju drogom na području Centra javne bezbednosti Bijeljina i policije Brčko distrikta, saopštio direktor policije Republike Srpske Uroš Pena. Pena je rekao da je u finalnim zajedničkim policijskim aktivnostima koje su se desile u zadnjih par dana na području Bijeljine, Brčkog, Zvornika, Milića, Čapljine, Lopara, Ugljevika i Pelagićeva uhapšeno 35 lica te izvršeno 55 pretresa. Protiv 32 osobe već su podneseni krivični izvještaji nadležnim tužilaštvima.
U obradi se nalazi još 40 lica. S obzirom na različitost tretiranja ove problematike u krivičnom zakonu Republike Srpske, odnosno krivičnom zakonu Brčko distrikta, tako da će ova 40 lica, za neke će biti podnesen još, znači, izvještaj o učinjenom krivičnom djelu, a za određene zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog posjedovanja, odnosno uživanja opojnih droga.
Među uhapšenima se nalazi i jedan pripadnik državne granične službe. Šef policije Brčko distrikta Goran Lujić ističe da su zajedničkom akcijom razbijene dvije velike kriminalne grupe koje su harale posljednjih par godina.
Procentualno u 90% slučajeva se radi o licima koja su povratnici. Obzirom da su već procesuirana kako za ova krivična djela, tako i za druga, ali dominiraju krivična djela neovlaštene proizvodnje i upotrebe opojnih droga. Čak što više ovim po pitanju oduzetih stvari, vidjet ćete da imamo tu 7 pečata oduzeti i da imamo falsifikovane dokumentacije, znači lica su bila uključena i u druga krivična djela.
Tokom pretresa oduzeto je skoro pola kilograma kokaina i oko 200 grama heroina. Određena količina marihuane, veći broj preciznih vaga za vaganje droga, te određena količina naoružanja, navodi Uroš Pena.
Ova grupa je prometovala sigurno više od 2 kilograma droge. Što smo mi u momentu pretresa, zapljena, došli do ovih količina, to je nešto drugo. Mi imamo zadokumentovano, znači i kod dnevnika koji su vodili kod prodaje lica i posebnim istražnim radnjama, mnogo veće količine koje su prometovale u ranijem periodu.
Osim policija Republike Srpske i Brčko distrikta, u akciji su učestvovali i pripadnici policije Hercegovačko-neretvanskog kantona, te Posavskog i Tuzlanskog kantona i pripadnici državne granične službe. Akcije Raduša i Delfin pokrenute su početkom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Banja Luci. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su prijedlog zakona o izmjenama zakona o sudovima, kojima se predviđa formiranje okružnih, privrednih i višeg privrednog suda sa sjedištem u Banja Luci. Usvojen je po hitnom postupku i zakon izmjenama zakona o platama zaposlenih organima uprave, javlja Maja Bjelajec.
Smanjenje plata zaposlenima u upravi bit će primijenjeno od 1. januara do 31. decembra 2010. godine, a vlada će nakon usvajanja zakona vratiti cijenu rada na 100 konvertibilnih maraka. Na tu osnovicu će se primjenjivati umanjeni koeficijenti, rekao je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zoran Lipovac, objašnjavajući kolika će biti umanjenja plata.
Koeficijenti od 30 do 37 za 25%, ovdje želim reći da se za predsjednika vlade, potpredsjednika vlade i ministre posebnom odlukom će isti ovakav procenat biti primijenjen. Za koeficijenta 23 do 27 za 20%, od 17 do 22 za 15 i od 4 do 16 za 10%.
Poslanici opozicije iznijeli su primjedbe da prema nekim odredbama zakona proizilazi da će zaposleni u upravi sa manjim koeficijentima imati veće plate od onih sa višim koeficijentima. Objašnjenje vlade da se upravi smanjuju plate kako bi se pomogla privreda, opozicionari su ocijenili licemjernim. Jedan broj poslanika smatra da se ovim zakonom nepravedno smanjuju plate za 10% zaposlenima sa nižim koeficijentima od 4 do 16. Šef kluba poslanika PDP-a Branislav Borenović postavio je pitanje resornom ministru.
Koliki je broj onih kojima će plata biti smanjena, to jest oni koji imaju platni koeficijent od 4 do 16 i kolika je ušteda po osnovu tih smanjenja? A kolika je ušteda po osnovu smanjenja onih koji imaju platne koeficijente preko 30 ili od 23 do 27?
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zoran Lipovac barata samo sa podatkom ukupnih ušteda.
Dakle, 12 milijuna će ovim zakonom biti ušteđeno.
Vlada Republike Srpske vodila je sa granskim sindikatima pregovore o ovom prijedlogu zakona, ali sindikati nisu prihvatili ponuđeno rješenje. Najavili su da će, ukoliko ne dođe do kompromisa, pokrenuti sve zakonske mehanizme, uključujući i apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ovog zakonskog rješenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je sinoć mandat Haškom tribunalu do 31. decembra 2012. godine, premda je predsjednik suda Patrick Robinson zahtijevao da se žalbeni postupci okončaju 2013. Prve reakcije na ovu odluku Savjeta bezbjednosti pripremila Dženana Halimović.
Namjera Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da produži mandat Haškog suda do kraja 2012. godine, kako je to iskazano u posljednjoj rezoluciji, očekivani potez. Međutim, eksperti i porodice žrtava određivanje preciznog roka njegovog zatvaranja smatraju diskutabilnim. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, smatra da bi tribunal izgubio kredibilitet ukoliko bi se njegov mandat ograničio.
Onda bi to bilo katastrofalno za pravdu, a posebno za žrtve koje su već poodavno izgubile povjerenje i nadu da će pravda biti zadovoljena. Tražili smo produženje rada tribunala ne ograničavajući na nekakav termin. Jer to je jedna bomba, ako se sad kaže 2012. tražimo da to bude fleksibilno dok se ne okončaju procesi i protiv Karadžića i Ratka Mlača. Na ovaj način Mladić može zbilja da uživa.
Porodice žrtava se osjećaju prevarenima tim prije što se na ovaj način vrši pritisak na sudije i tužioce da što više reduciraju optužnice i skrate postupke, kaže Munira Subašić iz udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa. Rad suda 2012. ne smije biti gotov.
Prerano. Kakav se zločin desio i genocid, trebalo se osnovati još jedan sud. Ili taj isti sud iz Haga trebao je preći u Bosnu i Hercegovini.
Janko Velimirović, direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, smatra kako je moguće u roku okončiti suđenja, s izuzetkom procesa protiv ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji će se nastaviti.
Pretpostavljam da će se neke stvari morati riješiti do kraja 2012. godine. Možda Savjet bezbjednosti računa i na to da će se i taj proces privođenja Mladića dogoditi u tom predviđenom razdoblju, pa će i to važno suđenje biti u tom periodu. A što se tiče ovih ostalih postupaka koji su toku, mislim da je ostalo razumno vrijeme da se oni privede u kraju, tako da je ove dvije godine dovoljno da se procesi odvijaju dosta komotno. Vidjet ćemo da li će i suđenje Karadžiću i na koji način uopšte početi u martu mjesecu sljedeće godine s obzirom na komplikacije koje se događaju oko ovoga predmeta.
Donošenje rezolucije o produženju rada tribunala do kraja 2012. godine donekle bi moglo da se kosi sa zahtjevom predsjednika suda Patrika Robinsona, prema čijoj bi projekciji žalbeni postupci trebali biti okončani 2013. godine, a u procesu protiv Radovana Karadžića 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15 sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio mandat Haškom tribunalu do 31. decembra 2012. godine. Monitoring komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe raspravljao o funkcionisanju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini. Zbog protesta poljoprivrednika i dalje blokiran magistralni put u bez graničnog prelaza Oraše. U policijskim akcijama Raduše i Delfin, organizovanim protiv kriminalnih grupa koje se bave trgovinom droge, uhapšeno 35 osoba. Američke agencije također javljaju. Američka šefica diplomatije Hillary Clinton izjavio danas na samitu Ujedinjenih nacija o klimi u Kopenhagenu da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama dolazi na taj skup prema planu, to jest sutra. Dva dana prije završetka skupa u Kopenhagenu pregovori o načinima ublažavanja posljedica klimatskih promjena blokirani su. U našem studiju u Pragu priredila Dženana Karabegović.
Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koja se održava u Kopenhagenu ulazi u završnu fazu. Ministri za okoliš imaju još samo jedan dan za dogovaranje klimatskog sporazuma kako bi ga mogli pokazati američkom predsjedniku Baracku Obami i čelnicima više od 100 zemalja koji stižu u Kopenhagen na kraj konferencije u petak. Uprkos tome, ministri su još daleko od dogovora kako ograničiti ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu i kako provjeriti da se svaka zemlja pridržava svojih obaveza. Razlike između potraživanja siromašnih zemalja i spremnosti zapadnih država da izvoje sredstva u tu svrhu do sada je bio jedan od razmimoilaženja na konferenciji. Sjedinjene Države traže da u sklopu konačnog sporazuma Kina dopusti neki oblik verifikacijskog mehanizma, no Kina smatra da je američka ponuda o smanjenju emisije stakleničkih plinova za 17% nedovoljna. U Kopenhagen je doputovala američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja će razgovarati sa kineskim i brazilskim dužnosnicima, pripremajući teren za dolazak predsjednika Baracka Obame u petak.
The United States is prepared.
Sjedinjene Države su spremne da rade sa ostalim zemljama na cilju koji će zajednički mobilizovati 100 milijardi dolara do 2020. godine za borbu sa klimatskim promjenama, a koji su potrebni zemljama u razvoju, kazala je Clinton. U Kopenhagen je stigao i britanski premijer Gordon Brown. Došao sam ovdje na najveću ikad organizovanu konferenciju o suočavanju sa globalnim izazovom našeg vremena, da apelujem na vas da postignemo najveći nivo dogovora, rekao je britanski premijer. Učesnici konferencije ipak su u nekim oblastima postigli napredak. Japan je obećao siromašnim zemljama 15 milijardi dolara u sljedeće 3 godine ako bude postignut sporazum na konferenciji, a neke druge zemlje su ponudile novac za borbu protiv smanjivanja pošumljenih površina zbog promjene klime na zemlji.
Za sutra je najavljena sjednica gradskog vijeća Mostara na kojoj se očekuje nakon više od godinu dana izbor novog gradonačelnika. Visoki predstavnik Valentin Incko donio odluku o izmjeni statuta grada Mostara prema kojoj će u trećem krugu glasanja biti dovoljna prosta većina glasova za izbor gradonačelnika. Slijedi priča o tome kako je Mostar izgubio dragocjeno vrijeme na putu razvoja, postavši grad slučaj. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Tačno je 439 dana od kako Mostar nema gradonačelnika. Za to vrijeme Mostar je pao na posljednje mjesto po konkurentnosti i dobio epitet grada u kojem vladaju nemogući uslovi za život, kako procjenjuju nevladine organizacije. Bez obzira kakva odluka vijećnika bude sutra, posljedice neodgovornih političara dugo neće biti izbrisane, smatra publicista i novinar Mladen Bošnjak.
U Mostaru se naime ne radi uopće o problemu demokratskom, o problemu brige za svoj grad ili građan. Tu se radi jednostavno o ganjanju principa, ja bih rekao, nacionalno-vjerskih. Mislim da su oni točno političari mostarski, dakle, točno do milimetar secirali grad, secirali svoj narod, ocijenili kakav je i sukladno rezultatima tog seciranja, skeniranja grada, oni se ponašaju.
Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović, Mostar već vidi kao izgubljen grad.
Ne radi se samo o podjelama, nego se radi o nedostatku barem minimuma jednog kulturnog odnosa prema ljudima, kad govorimo o političkim elitama, jednog normalnog odnosa i prema onome što je grad i što bi grad i u buduće trebao biti. Dakle, nedostaje prije svega, po mom sudu, taj politički bonton. Ja sam čak ovdje upotrijebio i preblag izraz, radi se o jednom brutalnom nepoštivanju svega onoga što je ljudsko.
Za analitičara iz Sarajeva Esada Bajtala problem je u rovovskim pozicijama vladajućih stranaka. HDZ i SDA ne žele odstupiti od svojih principa.
Činjenica je da se jedni pozivaju na princip većine, a drugi se pozivaju na princip rotacije. I očito da oko toga ne mogu da se dogovore, a međunarodna zajednica nije spremna da se uplete na način na koji bi to bilo potrebno i zbog kojeg ovdje postoji.
Prenijeli smo poglede analitičara na Mostar i to onih koji nisu iz grada na Neretvi, u namjeri da kažemo kako sutrašnji ishod za izbor gradonačelnika očekuju i oni koji nisu sudbinski vezani za Mostar, ali koji Mostar vole. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U organizaciji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodačkog rata Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održan skup posvećen demokratiji i neofašizmu. Demokratija je daleko od Bosne i Hercegovine, zaključak je, dok neofašizam ne samo da nije blizu, već je sve prisutniji, zabilježio Zvezdan Živković.
Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH protivi se entitetskoj organizaciji države u kojoj jednostrani etnički diktat ugrožava građanska prava i prema dosadašnjem iskustvu praktikuje diskriminaciju i apartheid. To su bile i ostale neprevaziđene posljedice i rezultati etničkog čišćenja iz perioda ratova 92-95. Takvim politikama ne može se graditi prosperitetna država. Riječi su Juraja Martinovića, potpredsjednika Saveza.
Vidimo da je ideje koje su bile prisutne i u Drugom svjetskom ratu i u ovom ratu, da su itekako prisutne i među mnogim političarima, pogotovo u nastojanjima njihovom djelovanju. Bez obzira što će oni naravno svi se odricati fašizma i proglašavati se čak antifašistima, pa čak će proglašavati recimo i četnički pokret Draže Mihajlovića antifašistički. I naravno da dok je to prisutno i dok nema dovoljno kritičke građanske svijesti koja bi to onemogućila, ne možemo govoriti o demokraciji.
Jedan od bitnih elemenata izgradnje prosperitetnije Bosne i Hercegovine jeste pozivanje na zajednički dijalog, kaže Esad Bajtal, urednik Glasa antifašista.
Bosna i Hercegovina danas se bori kako da izađe iz takve pat pozicije, kako da izađe na jednu ravan modernih, demokratskih, savremenih društava. Njena borba za put u Europu ne može ići preko ovih modela koji su sada na sceni i koji su sve jači i jači i koji rasturaju državu. I ovo spada u taj dio borbe. Hajmo se dogovoriti oko nekih stvari, hajmo urediti bosansko-hercegovačko društvo, hajmo urediti državu. Jer nije problem društva, društvo je rasuto zato što je država rasuta. Neizvjesnost je ono što nas moli, a dolazi otprilike s tih neofašističkih opcija.
Govorimo li o budućnosti Bosne i Hercegovine, zaključak je skupa, ona isključivo leži u izgradnji civilnog društva i u slučajevima kada građani sami preuzimaju inicijative, kako bi se stanje zemlje pokrenulo sa nulte tačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Religijsko obrazovanje u državnim školama bila je tema javne tribine u Sarajevu, povodom koje je objavljen priručnik grupe autora pod nazivom Monoteističko troglasje. Zilhas Pahić-Šiljak iz Centra za postdiplomske studije u Sarajevu kaže da je cilj bolje upoznavanje učenika judaizmom, hrišćanstvom i islamom.
Mi vrlo često prenaglašavamo kako smo mi ovi živjeli u jednom multikulturnom društvu. Ipak činjenica je da se ne poznajemo dobro, posebno da ne znamo dovoljno jedni o drugima i da je ovo način da, dakle, kroz školsko obrazovanje učimo jedni o drugima i da imamo predmete koji ne moraju biti nadomjestak vjeronauci, nego više nadopuna vjeronaučnom konfesionalnom obrazovanju, jer su ovo pitanja ipak pravo izbora roditelja i djece. Ali ovakvom literaturom mi nudimo, dakle, alternativu onima koji ne žele pohađati vjeronauk, ali isto tako nadopunu onima koji pohađaju vjeronauk.
Zima je i sa hladnim vremenom, tu su viruzi i prehlade, a tu je još briga o virusu H1N1. Kako se snalazi u Livnu, više u prilogu Željke Mihaljević.
Prvi slučaj prinosa takozvane svinjske gripe s čovjeka na čovjeka u Herceg-Bosanskoj županiji imali smo koncem srpnja mjeseca na Kupresu. Radilo se o osobi koja se brinula za stariju gospođu koja je gripu uvezla iz Australije, u kojoj živi, a na Kupres je došla u posjet obitelji. Dakle, 75-godišnja starica i njena rođaka bile su prvi slučaj oboljenja od nove vrste gripe H1N1 na ovim prostorima. Nakon toga je sve do studenog bilo zatišje, a sa hladnijim vremenom uslijedile su viroze, sezonska gripa i upale pluća. Doktorica Dijana Mamić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije.
113 viroza, imamo 12 upala pluća. Sezonske gripe imamo 30 slučajeva i ove pandemijske gripe, znači H1N1, imamo 2 potvrđena slučaja na našoj županiji. Imali smo još 4 sumnje, međutim, evo juče popodne mi je javljeno da su sva 4 slučaja negativna.
Koliko su upoznati sa epidemiološkom situacijom i boje li se nove gripe, pitali smo prolaznike na Livanjskim ulicama.
Ne bojim.
Ja još nisam čula da ima.
Ja se ne bojim, a ima, čuo se da ima.
Pa ne bojimo.
Jeste čuli da u Livnu ima svinjske gripe, jel se bojite?
A nismo, mi smo iz Splita, došli smo ovdje samo u prolazu, ne bojimo.
U slučaju da i dođe do novih oboljenja od svinjske gripe, razloga za paniku nema, poručuje doktorica Mamić.
Imamo znači već jedan razrađen sustav, naši sumnjivi pacijenti idu na testiranje u Mostar, zatim se čeka potvrda iz Sarajeva, oni koji su u lošijem općem stanju, liječe se na infektologiji u Mostaru, ovi koji su lakši, znači slučaj, oni liječe se simptomatskom terapijom, ostaju kod kuće u jednoj kućnoj izolaciji kao i do sada.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U objektu ARK atomske ratne komande kod Konjica, koju je izgradila bivša INAO, održat će se međunarodno bijenale savremene umjetnosti ARK Underground, koji je proglašen kulturnim događajem Europe za 2009-2010. godinu. Umjetnici iz čitavog svijeta na dubini od 385 metara starat će izlagati svoja djela. Slušamo Mirsadu Ćosić.
Ovo veliko priznanje Vijeća Europe dobili smo upravo na osnovu izvrsnog programa koji smo zajedno sa partnerima iz Srbije i oba BH entiteta napravili, a to je projekat koji se temelji na toleranciji i svim vrijednostima koje cijeni Europa, istakao je direktor Bijenala Edin Hozić.
Ovo je jednostavno prilika da se u tom objektu koji je sam po sebi fantastičan, sigurno izaziva veliku radoznalost kod svih koji čuju za njega, desi takvo jedno Bijenale koje bi ono promijenilo sigurno dosta stvari.
Podsjećamo, objekat ARK nalazi se na površini od 6500 metara kvadratnih, ima više od 100 prostorija i sačuvan gotovo sav inventar. Jedan od inicijatora Bijenala, poznati BH umjetnik Jusuf Hadžifezević.
Ovo je najveći depo koji sam ja vidio u životu i kad sam ja to vidio i pročitao koliko je to veliko, onda sam skontao da je bilo preveliko za jednog umjetnika stvarno. I onda sam skontao da to može da bude jedna početna odskočna daska za pokazivanje i za prezentaciju bosansko-hercegovačke umjetnosti i umjetnosti sa Balkana.
Uz Hadžifezević a selektori Bijenala su i Branko Dimitrijević, kustos muzeja savremene umjetnosti iz Beograda i Petar Čuković, istoričar i kritičar iz Podgorice. Za gospodina Dimitrijevića sklonište ARK je najčudnije mjesto u kojem je do sada bio i ostavlja otvorena mnoga pitanja, ali i činjenicu da bi moglo postati vrhunska atrakcija.
Kad vidite ovakav prostor koji ima tako fascinantnu istoriju i tako fascinantno izgleda, jel da, koristiti ga isključivo kao nekakav izlagački prostor je potpuno besmisleno. Znači on sam po sebi je jači na neki način od umjetnosti. Ali naravno da postoje u savremenoj umjetnosti različiti pristupi, različite mogućnosti, znači da li bi ovo moglo da bude nekakav muzej umjetničkih intervencija u datom prostoru kakav je on trenutno sada, naravno pošto on ne smije ni nekoj način ni dirati.
Objekat ARK prvenstveno je namijenjen zaštiti od nuklearnog rata, a konstruiran je da može izdržati nuklearni udar od 30 kilotona. Maksimalni smještajni kapaciteti su za 350 osoba, a bio je ratna vojna tajna sve do 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Preostalo je dovoljno vremena da čujemo novi pregled vijesti Mirne Sadiković.
Poljoprivrednici Posavskog kantona blokirali magistralni put Tuzla-Orašje tražeći od vlasti isplatu zaštitnih cijena pšenice od 16 fejninga. U policijskim akcijama protiv organizovanih kriminalnih grupa koje se bave trgovinom droge na području Bijeljine i Brčkog uhapšeno 35, a u Sarajevu 5 osoba. Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno prihvatilo rezoluciju o produženju mandata dvojici sudaca Haškog suda te istaklo i namjeru da mandat suda produže do kraja 2012. godine. godine. Američka državna tajnica Hillary Clinton najavila na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama da će Sjedinjene Države donirati 100 milijardi dolara Međunarodnom fondu za pomoć siromašnim zemljama za borbu protiv klimatskih promjena. Sutra godišnjica od usvajanja konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. Vrijeme sutra slično današnjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Mirko Sadiković i Milad Obradović.